ከመይ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ነዞም ደገፍቲ ህግደፍታት ትቐድም ነቶም ደለይቲ ፍትሒ ዘይትቐድም ባድመ ሽግር ናይቲ ኤርትራ ኮይና ኣይትፈልጥን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ባድመ እንተወፂ ኣብ ኤርትራ ቆዋሚ ትግበር ኣብ ኤርትራ ባይታ ይኸውን ኣብ ኤርትራ ሕጊ ይንግስ ኣብታ ኣገልግሎት ይፋን ህዝቢ ኤርትራ ክኣትዩ ዝወፅ ዝፍቀደሉ ኣብ ወፃኢ ዝመፁ ዓደም ክቕበሩ ከይፍቀደሎም ዲሞክራሲ ኣብ ዘይብሉ ዓዲ ኸ እንታይ ለውጢ መፅ ስለምንታይ ብዛዕባ ክዛረቡ ዘይትብሉ
ድምፂ ኣሜሪካ ነዘበጦም በሃል ለንቅነ እዚ ሓድሽ ፖሊሲ ኣብ ኤርትራ ነዲፍና ኣይብብል ኣሎ እዚ ንኢትዮጵያ መራሒ ኣብ ሕሞራ ሓደ ሓረስታይ ሓቲትዎ ደምፆ መደብ እንተዘይኮይኑ ዋላ ሓንቲ ሓድሽ ዝነደፍዎ መደብ የለን ነቲ ህዝቢ ኣብ ካልእ ኣንፈት ንመትሓዝ እንተዘይኮይኑ እዚ መዳናጎይን ኣብ ኡኮለን መበል እንተዘይኮይኑ ሓንቲ ዝመደብዎ ፖሊሲ የለን እዚኣ ወድሓንኩም ቻው
ካብ ጉይ መዓሲ ክሳድ መሓዝ ተመልሲሓት ፃርያ ዝተሓንፀፀ ብሕጊ ዝተፈርደ 15 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ክርተት ዝበለሉ ካብታ ዶብ ምስ ወፁ ሰላም ፍትሒ ይርከብ ስለዚ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዝ እዞም ክልተ ክዛረቡ ፅናኹም ድማ ብጣዕሚ የመስግነኩም ይቐኒየልና ዞም ኣሕዋተይ ቴንኪዩ
ድምፂ ኣሜሪካ ዶክተር ተስፋ ማርያምን ኣሉላን ሰሚዕና እዮም ዶክተር ተስፋ ማርያም ንዝሃቦ ርእቶ ወይ ስነ ሓሳብ ብጣዕሚ ንድግፎ ኣላ እሞ ኣሜሪካን ካልኦትን እንዳበለ ነቲ ውሽጣዊ ፀገማት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰያ ዘጥፋኣና ዘሎ ህፃውንቲ ዘጥፋኣና ዘሎ እቲ ውሽጢ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ዳኣ እምበር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣይኮነን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ከም ዝበሎ ነሰርተ ህዝቢ ኤርትራ በዓሉ ክከላኸሎ እዩ እቲ ውሽጢና ዘሎ ብከመይ ከም ዝፍታሕ ነግርና ኣለካ ይቀኒየልና ዮናታን
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብክልተ ኤርትራውያን ዘቕረብኩምልና ብጣዕሚ ፅቡቅ ሓሳብ ነይርዎ ምክንያቱ ሕማቅ ፀቡቅ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝተወሰነ ዝተቀየደን እንተዳ ተቐቢልዎ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ክቕበሎ ከምዝኽእል ክሓስብ ንኽእል ባይ
ድምፂ ኣሜሪካ ክልተ ኤርትራውያን ክገበርኩም ቃል መጠየቅ ሰሚዕናዮ ብፍላይ ኣቶ ኣሉላ ዝበሎ ኣሜሪካ ብልዕለና ዝገበረቶ ጎሳ ክሕለ ስለዘይከኣል እቲ ሓቂ ንሱ እዩ ኮይኑ ግን ብተወልዶ ወልደ ገብርኤልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብውሽጢ ብመንግስቲ ኤርትራ ብደገ ኢትዮጵያ ዝበልከ እገርም እዩ ካደና ዘምፃ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝገበሮ ገበን ወይ እንታይ ፀቕጡሉ ተወልደ መርትያ ካብ ኣስትራሎ ይቀኒ ኣለ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ ፕራይም ሚኒስተር ሃይለማርያም ደረሳለይ ንኤርትራ ብዝምልክት ሓዲሽ ፖሊሲ ክነውፅ ኢና ኢሎም እንታይ ህውክኩም እዩ እዞም ሰብኣይ ወይም ደሞ እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ፖሊሲ ተፀቢኻ እንታይ ከም ዝኾነ ርኢኻ ዶ ኣጋይሽ ዓዲን ካም ዝዝረበ ይሐሽን ዝረብን ዘይዝረብን ተዛረቡ ኣለኹም ሰባት እዚኣ ወድሓንኩም ሰላም
ዳሎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኤ ረዳ ኣብ ኮሎራዶ ማለት እዩ ብዛዕባ ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለይ መግለፂ ኣመልኪትኩም ዝተፈላለየ ሰባት ዘራሪኩም ኣለኹም ከምኡ ከዓ ሕጂ ናይ ኣቶ ኣሉላ ናይቶ ተስፋርዮም ክዛረብ ደ ኣቶ ተስፋርዮም ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ኣቶ ኣሉላ ግና ናይ ዊክሊክስ ናይ ፌስቡክ ክትብል ንሕና ዘድልየና ዘሎ ለውፂ ከመይ ገይር ይመፅእ ሓድሽ ነገር ከመይ ገይር ይመፅእ እምበር ኣብ ሓንቲ ዘረባ ስለዚ እቲ ዘራርብ ኮለና ምእኩል ዝኾነ እዋናዊ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎም
ኣብዚ ናይ ዘን ክልተ ኣሕዋት ዝገብሮ ካል መጠየቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ብፍላይ ኣቶ ኣሉላ ደስመረሉ ጉዳይ ታሪክና ክንግልፅሎ ይግባኣልና ኣብ ልዕሊና ዝተፈፀመ ፅቡቅ ይኹን ሕማቅኹን ብዝደቀቀ ነገር ክነሰላስሉን ክንሓስብን ኣለና ምክንያቱ ፍልምታትካ ናይ ዝመፅእ ፅቡቅ ፅፉፉን ንክኾነልካ ካብ ታሪክ ስለ ትድገፍ ማለት እዩ የቀኒልና ኣቶ ኣሉላን ዶክተር ተስፎ ማርያማን ማለት እዩ ታንክዩ
ንኩለኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ነምስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳእካም ቅፅር ስልኪ 222 2 5 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ